Mutabakat konferansında deyib.
I'm obviously not going to comment on private.
Mənim özəl diplomatik danışığı şərh etmək fikrim yoxdur. Nuland həmçinin deyib ki, islahat aparılmayan Ukraynaya Amerikadan tutmuş Beynəlxalq Valyuta Fonduna can heç kim iqtisadi yardım eləməyəcək. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev ölkənin adının dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü bildirib. Atrau vilayətində yerli sakinlərlə görüşündə prezident deyib ki, ölkənin adının Qazaq elinə dəyişdirilməsinə baxılması tamamilə mümkündür. Nazarbayev bildirir ki, ancaq bu ilk növbədə cəmiyyətdə müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də işlədiyiniz kimi bu dəqiqələrdə Rusiyada Soçidə qış olimpiya oyunları başlanacaq, hazırda açılış mərasimi olacaq və həmin olimpiya oyunlarında Azərbaycan daha öncə 5 idmançı ilə yollanacağı gözlənsə də 4 idmançı ilə qatılır. Maraqlıdır ki, idmançıların hamısı legionerlərdir, yəni gəlmə idmançılardır. Azərbaycanda idmana bu qədər qayğının olduğu bildirildiyi bir vaxtda nədən özü idmançılar yetişdirə bilmir və bu oyunlara gəlmək legioner idmançılarla gedir? Gözləntilər necədir? Həmin idmançılardan medal gözləntiləri varmı? Yoxdursa onları gətirməyin yerinə elə Azərbaycanın özündən də sadəcə iştirak üçün idmançılar göndərmək daha yaxşı olmazdımı? Bütün bu suallara Kəbiran Dilavəri cavab axtaracaq, eləcə də idmançılar əgər qalib gəlib medal ala bilərlərsə nə qədər pul alacaqlar, bundan da xəbərdar ola biləcəksiniz. Amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarından nə gözləyirsiniz və legionerlərin qatılmasına necə baxırsınız? 050 744 117 nömrəsini SMS göndərə bilərsiniz və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Elə bu reportajdan sonra.
Soçidə başlayan qış olimpiya oyunlarına Azərbaycan 4 legioner idmançı ilə qatılıb. Bir neçə gün əvvələ qədər yığman Soçiyə 5 idmançı ilə yollanacağı gözlənilirdi. Ancaq son anda daxil zəncirin slalom növündə çıxış eləyən Kedir Knoz heyətdən uzaqlaşdırıldı. Onun heyətdən uzaqlaşdırılması Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Azərbaycan üçün müəyyən etdiyi kvota uyğun edilib. Bu növdə ölkənin Patrik Brahner təmsil edəcək. Azərbaycanı təmsil edən digər idmançılar Qaya Basyan Antivari, İtaliyadan fiqurlu konki sürmədə Aleksey Sitnikov və Yuliya Zlobina Rusiyadandır. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosunda deyir ki, onlar artıq Soçidədilər.
Hər şey qaydasında cadıq idmançılarımız hazırlıqlarını keçirlər, məşqlərini edirlər. Bu konkurs sürəmlərimizdən gözləyir ki, ilk 12-liyə daxil olsunlar, o bülkülər də reytinglərini artırsınlar. Əlbəttə ki, burada medal gözləmirik. Bizim idmançılar elə medal qazanmağa ümidləri çox azdır.
İdman şərhçilər də elə Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi kimi düşünür. İdman şərhçisi Sərxan Musayev Azərbaycan təmsil edən idmançıların reytinginə nəzər yetirir.
Azərbaycan yığılması Slalomda yarışacaq idmançılardan heç ilk onluğa düşəcəyi də gözlənilmir. Bu ana qədər göstərdikləri nəticələr əsasən baxıb deyə bilərik. O ki qaldı fiqurlu konki sürməyə, onlar ilk dəfədir olimpiyadada Azərbaycanı təmsil edəcəklər. Onlar Avropa çempionatında 6-cı yer tutublar. Az çox ilk onluğa düşmək şansları var, amma yenə də medal şansları yoxdur.
Bəs niyə Azərbaycan legionerlərlə təmsil olunur? Mütəxəssislər suala çox sadə cavab verirlər. Azərbaycanda heç vaxt qış olimpiya oyunları üçün idmançı yetişdirilməyib. Bunun üçün infrastruktur da olmayıb. Acə sonra Şahda Tufan qış turizm obyektlərinin açılması ilə qış idman növlərinə şərait yaradılacağı, idmançı yetişdiriləcəyi haqqında nikbin fikirlər səslənir. Sərxan Musayev deyir ki, bunun üçün inkişaf proqramı qəbul edilməlidir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə yerli idmançıların yetişəcəyinə daha ümidlidir.
İnşallah gələn qış olimpiya oyunlarına öz idmançılarımızı hazırlamağa çalışacağıq. Artıq məşğul olurlar. Biraz az müddətdə mə çalışacağıq.
Azərbaycan bu olimpiya oyunlarında medal gözləmir, ancaq qalib idmançılar üçün təyin etdiyi məbləğ bütün ölkələrdən yüksəkdir. Qızıl medal üçün 510 min Amerika dolları, gümüş medal üçün 255 min, bürünc medal üçün 130 min dollar. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir ki, idman sayəsində ölkədə inkişafın olması çox yaxşıdır, ancaq buna nail olmaq yolları çox vaxt arzu olunan şəkildə olmur.
Bizdə xaricdəki istənilən
uğur dövlətçilikdən yox, konkret olaraq dövlət idarı edənlərin adından bağlı olur. Burada siyasi amillər var ki, siyasi baxımdan istəyirlər ki, öz reputasiyalarını artırsınlar. Bu tipli tədbirlər üçün mükafat fondu da yüksək olur. Bugün ölkədə istər təhsil, istər elm sahəsində, sihir sahəsində ilmi inkişaflara yönəltmək lazımdır belə pullar.
Sərxan Musayev deyir ki, Azərbaycanın təyin olunan məbləğə görə digər ölkələri qabaqlaması bir mənalı qarşılanmır.
Maraqlıdır ki, Böyük Britaniya ümumiyyətlə ayırmayır. Onlar fikirləşir ki, bizim idmançı gəlir, orada gedir ölkəmizi təmsil etsə, onun borcudur. Məbləğ qədər doğru məntiqdir. Azərbaycan yığması mənə gəlir ki, onun fərqi yoxdur. Yəni o məbləğin artıqsına 2-0, 3-0 da aid etsən, yəni həmin idmançı da çıxacaq, bacardığının maksimumunu qoyacaq. Yenə də istedadı əgər ora qədər məbləğin böyük kiçik olmanın heç bir fərqi yoxdur.
Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmisi Çingiz Hüseynzadə isə deyir ki, Azərbaycanın ayırdığı məbləğ nahaq söz-söhbətə səbəb olur.
Azərbaycan bu məbləği bu oyunlar üçün təyin etmir. Ümumiyyətlə olimpiya oyunları üçün təyin etmir. Həm yay, həm qış oyunlarına aiddir.
Azərbaycan idmançıları Soçi qış olimpiya oyunlarına fevralın 16-17-sində fiqurlu konki sürmə ilə fevralın 18-21-də isə dahi zəncirliyinin slalom növündə çıxış edəcək. Azərbaycan 1998-ci ildə qış olimpiya oyunlarında iştirak edir. İdmançılar bu vaxta qədər ilk onluğa da düşməyiblər.
Kəbiran Dilavərli olimpiyadan gedişi barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuyub, elə fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. İnternet saytımızda Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrindədə də. 057441-7 nömrəsində isə dinləyicilər yazırlar ki, legioner oyunçu komanda oyununda, məsələn futbol, voleybol komandasında 10%-dən artıq olmamaq şərti ilə oynasa pis deyil. Komandamıza stimul verər, bizim yerli idmançılar da güclənər, biz də özümünki ilə fəxr eləyib pərəstişkarlıq eləyərdik. Amma tək və ya cüt idman növündə legioner ləzzət eləmir. Fərz eləyin ki, bir polyak öz vətənində qızıl medal alır və dünyada icazə verirlər ki, o qızıl medalı istənilən dövlət pulu ilə əldə eləyə bilər. Sizə bu ləzzət eləyər, elə indiki legionerlər də dolayısıyla həmin şeydir, yazır bir dinləyici. Fərhad Musa yazır ki, oliqarxlarımıza elə gəlir ki, neftə görə vətəndə və dünyada onları sayan olmadı, bəlkə idmandakı medallara görə hörmət eləyən tapılar. Bizdə idman da bir dondur, o da ki, yırtıqdır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda güclü idmançı da həvəssiz məşqlər eləyir, həmçinin güclü məşqlərimiz də əldən düşüb qocalıb, qalanları da xaricə yaşayır. Odur ki, bu olimpiyada bizim üçün zəif keçəcək. Kasıb imzası ilə dinləyici yazır ki, salam, məncə Soçi qış olimpiyadasında iştirak edəcək Azərbaycanlı idmançılardan heç nə gözləmək lazım deyil, onlara xərclənən pullar hədər yerə gedəcək. Və Qubadan Nadir yazır ki, əgər Soçi qış olimpiya oyunlarında Azərbaycanın yetişdirib meydana çıxardığı oyunçular iştirak eləsəydi, biz həm onlarla fəxr eləyərdik, həm də onlardan nəsə gözləyərdik. Belə də isə hətta möcüzə baş verib qızıl medal alsalar da adamın sevinməyə çox ürəyi gəlmir. Bir sual doğur, görəsən bizdə idmana xərclənən milyonlar niyə səmərə vermir axı? Siz fikirlərinizi hər zaman bölüşə bilərsiniz. Bayaq da dediyimiz kimi Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və elə YouTube səhifələrində də.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Bugün Bakıda keçmiş Səhiyyə Naziri və 2005-ci ildə dövlət servisinə cəhd iddiamı ilə tutulan, sonradan korrupsiya iddiamları ilə həbsə atılan və ötən il Avropa Məhkəməsinin qərarlarından sonra azad olması gündəmə gələn, amma azad olunmadığı üçün yenidən məhkəməyə müraciət edən Əli İnsanovun apellyasiya şikayətinə baxılırdı. Məhkəmə prosesində bu dəfə də Əli İnsanov səs keçirməyən şüşə kamerada oturdulub, amma bu dəfəki məhkəmənin əvvəlkilərdən fərqləndirən bir şey də olub ki, müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şuranın sədri və ötən prezident seçkilərində müxalifətin vahid namizədi olan Cəmil Həsənli də həmin prosesdə iştirak edirdi. Müxalifət təmsilçisi həmin prosesdə nə edirdi və prosesdə nələr baş verib, bütün bunlardan Turxan Kərimlinin reportajı.
Fevralın 7-sində keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Bakı Apellyasiya Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bu dəfəki prosesdə şahid ifadələri dinlənib. Sabiq nazir yenə şüşə kabinəyə salınıb. Bu dəfəki prosesi izləyənlər arasında Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli də olub. Əli İnsanov məhkəmə zalına gətirilərkən Cəmil Həsənli ilə görüşüb və deyib ki, demokratiya meşə yanğını kimdir, artıq Azərbaycan sərhədlərinə də yaxınlaşır. Çox az qalıb. Proses başlayan kimi sabiq nazir, Milli Şuranın fəxri sədri Rüstəm İbrahimbəyovu 75 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Lakin hakim onun təbrikini yarıda kəsib. Hakim prosesdə vəkilin vəsadət oxumasına da imkan verməyib. Məhkəmədə Dövlət Əmlak Komitəsinin işçisi İlham Pənahov şahid ifadəsi verib. Şahid ifadəsinə cavab olaraq Əli İnsanov bildirib ki, onun nazir işlədiyi müddətdə cəmi 59 obyekt özəlləşdirilib. Sabiq nazirin sözlərinə görə özəlləşdirilən obyektlərdən çoxu kasıblara məxsus olub. Yerdə qalan obyektləri isə İlham Əliyevin ailəsi özəlləşdirib. Əli İnsanov əlavə edib ki, özəlləşdirmələr zamanı yarım milyard pul dövlət büdcəsinə keçirilib. Əli İnsanov deyib ki, bəs 30 milyard pul kimin cibinə gedib. Bu yerdə hakim Əli İnsanovun sözünü kəsib. Daha sonra danışan Əli İnsanov deyib ki, mənim işçim rüşvət alıbsa məni həbs ediblər. Mən rüşvət almışam, bəs niyə İlham Əliyevi tutmurlar? Prosesdə digər şahidlərin ifadələri dinlənilib. Əli İnsanov şahid ifadələrinin yalan olduğunu bildirib. Proses fevralın 14-nə təxirə salınıb.
Turxan Kərimlinin məhkəmədən reportajı idi bu. Əli Həsənovun məhkəməsindən daha ətraflı detallarla Azadlıq Radiosu.az-ovandakı internet saytında oxuya bilərsiniz. Eləcə də əvvəlki məhkəmə prosesləri barəsində də və elə fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla. Bizdən ayrılmayın, az sonra Azərbaycandakı siyasi məhbus problemi ilə bağlı söhbəti davam etdirəcəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Hazırda Soçi qış oyunlarının açılışı keçirilir Olimpiadanın və Olimpiada ilə bərabər olaraq Frontline Defenders təşkilatı məhz Olimpiadanın başlanması ilə əlaqədar olaraq Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyadan olan 12 insan haqları müdafiəçisinin hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçisinin vəziyyətinə diqqəti yönəltmək üçün xüsusi kampaniya başlanıb və onların arasında Azərbaycandan olan Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də var və Anar Məmmədlini artıq bir çox hüquq müdafiə təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar siyasi məhbus kimi qəbul edirlər. Siyasi məhbuslar siyasında Azərbaycanda son olaraq açıqlanan siyahıda 134 nəfərin adı var idi və onlardan biri də 134 nəfərdən biri də Babək Ədalətli idi. 2013-cü ilin may ayında həbs olunmuşdu. Həmkarım Müsalə Əlbəyli Ədalətlinin ailəsində olub və həmin ailəyə məhz həbsindən sonra, Babək Ədalətlinin həbsindən sonra ətrafda münasibətin necə dəyişdiyini indi öyrənəcəksiniz.
Babələşinə qanda onların gətirdilər bura. Deməli, biz qapıya fətf eləyib qutarana kimi bunlar uşaqımı 61 yaşında kişini bir ani bir göz qırpımında uca çıxartmışdılar.
2013-cü ilin mayında mülki geyimli şəxslər Babək Ədalətlini Əli Qandallı evinə doğru aparır. Əllərində heç bir məhkəmə qərarı olmadan evə daxil olmaq istəyirlər. Oğlu Emil Ədalətli hadisəni belə nəql edir.
Onlar yığışmışdılar yanı. Babam buna, deməli, Qandallı gətirdilər, Allah qanı qalası versin. Babam ki, əllərinin ağzını tutmuşlar. Babam məzal tapdı, qapıya vurdu. Dedi ki, 102-yə zəng eləyin, MT-nə zəng eləyin, hüquq mühafizə orqanlarının bütün hamısına zəng eləyin ki, məni oğluyla və zorla mənə narkoz qatmaq istəyir. Qapını açmayın, evi narkoz qatacaq. Narkobaronun evinlə tanış olduğunu xahiş edirəm. Yəni, atamı narkotik satıb, tamah məqsədi ilə, 15 qramı tamah məqsədi ilə götürürlər, iftira ilə atırlar. Bax, bu atamın olduğu düzdür. İndi olanımız budur, amma mənim atam dürüst adam olub. Yəni, bizə hal çörəyə gidir.
Təmirsiz, az işıqlı, köhnə mebellər. Həkim Babək Ədalətlinin iş otağında gözə çarpan ilk budur. Daha sonra kitabları, həkim diaqnozları, köhnə model kompüteri görünür.
Bu atamdır, fikir verirsiniz. 1988-ci il. Köhnə komandadan, Əbülfəz Elçibəyin vaxtından nə müxalifətdə, nə iqtidarda 40 ildən artıq stajlı olan bir insan. Deməli, dəfələrlə deputat seçkilərinə də verib, Heydər Əliyevin vaxtında da olub.
Emil Ədalətli atasının təhsilindən danışır, diplomlarını, sənədlərini göstərir. Onun ilk ali təhsili tip, ikinci təhsili beynəlxalq hüquq üzrə olub.
Narkomaniyaya qarşı olub, korrupsiya qarşı olub, sonra böyük-böyük məmurlar ki, saxtakarlıqla məşğul olanlar, sonra müxalifət deyən, yalandan deyən adamlar, qrandlara söykənən adamlara qarşı olub ömrü boyu.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun 2014-cü ildə açıqladığı siyasi məhbus siyasında Babək Ədalətlinin də adı var. O, 134 nəfərdən biridir. Oğlu da Həkim Ədalətlinin məhz elə siyasi görüşlərinə görə saxlandığını deyir. Necə saxlandığına gəlincə, Emil Ədalətli əvvələ qayıdır və atasına qarşı mənəvi hücumları hələ 2008-ci ildən başlandığını deyir.
Bu məsələ həm sabah bundan başlayıb. Deməli, özü yapışdıran cadu cındır yazır özünə, təhqir yazır özünə, onkoloq sözü aynan yazır. 5 dənə institut qurmuş, yəni bu bir beləsən. Yəni
onun sözlərinə görə vaxtilə həkim xidmətindən yararlanmış insan sonralar Babək Ədalətliyə düşmən kəsilir. Şəkillərin yapışdırılmasında da ondan şübhələnirlər. Polisə şikayət olunsa da heç bir araşdırma aparılmır. Sonra Babək Ədalətlinin adı televiziya kanallarından birində hallanır. Onu dələduzluqda günahlandırırlar.
Yəni atanızın adı niyə oradadır?
Çünki bunu, deməli, bu xəstəsi olanda Nəsibova Yelena yazdırmışdı ki, sən məni, mən səni yazdıracağım, sən kimisə yazdırasın, yəni məni yazdırır, mənim atam məni yazdırır, şəxsən öz oğlu olarak. 2805 evradır, Babək Ədalətli milyonerdir, dələduzdur. Bu da dələduzun evinə baxın da, bu, deməli, təqdim edirdi ki, bunu necə qazanmaq olur.
Verilişdən sonra.
Bəli, dərhal bu olmuşdu.
2012-ci ildə veriliş efirə getdikdən sonra həkimin pasiyenti olmuş və sağalmış yüzlərlə insan imza atır və həkimin vicdanlı insan olduğunu dilə gətirir. 2013-cü ildə Babək Ədalətli saxlanılır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Orucovun sədirliyi ilə Nihat Özəl Klinikasının həkimi 61 yaşlı Babək Ədalətli məhkəməsi başlayır. Həkim heroinin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilir. Onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Mübarizə İdarəsi tutub. İttiham haqqında bu barədə yazılır.
Bu il mayın 29-da Nizami küçəsində Gənc Tamaşaçılar Teatrının qarşısında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Babək Ədalətlinin üstündən 5,931 qram, sonrakı axtarışlar zamanı yaşadığı mənzildən isə 10,977 qram heroin götürüblər.
Harda saxlasalar saxlayıblar. Gör atamı saxlayıblar, atam da çıxardıb göstərib ki, bu nədir? Ki məndə üstündə narkotik var. Ha, göstərsinlər bizə ki, atam orada çıxardıb bu narkotiki veribsə, əgər kim ki yalan deyir, Allah bəlasını versin. Dumanla məşğul olan 61 yaşında atam, yəni ki, bu ömrü boyu futbol oynayıb qonşularla, yəni bu sağlam adam.
Ailəsi saxlandığı vaxt həkimə işgəncələr verildiyini deyir. Bu işgəncələr onun səhhətində fəsadlar yaradıb ki, bunlar Ədliyyə Nazirliyinin rəyində də əksini tapıb.
İlkin tibbi müayinə zamanı bel nahiyəsində sağ yan tərəfində 5 santlı diametri sarımlı yaşıl rəngi qamçı izi aşkar edilmişdir.
Beynəlxalq qurumların qatqısından sonra Babək Ədalətli müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Həkimə məhkəməsi davam edir. Oğlu Emil Ədalətli deyir ki, ailəsinə də təhlükə var.
Yəni, hüquq mühafizə orqanlarda namuslu, qeyrətli, vicdanlı adamlar da var. Dürüst adamlar da var. Var və atamı tanıyırlar və atama kömək edəcəklər inşallah. Çünki mən buna əminəm. Bu zərbədən nə aldıq da, nə almadıq xanım. Mən onu bildirim ki, yəni, biz Hüseyin Cavidə baxmışsa, Hüseyin Cavidin yəni, ailəsi vəziyyətindəyir. Heç bir qonşu bizə gəlmir. Hamı bizdən qorxur Allahın salamını da verməyə. Biz olmuşuq Belladin ailəsi.
Babək Ədalətli ona qarşı olan ittihamları qəbul etmir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Babək Ədalətlinin dediklərini təkzib edir. Ona heç bir təzyiq göstərilmədiyini bildirir.
Vüsal Əlbəylinin bu reportajını öz gözünüzə də görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu internet saytında multimedia rubrikasına gəlir videonu izləməklə.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bugünkü kontekstin sonunda Gəncədə yaşayan məcburi köçkün ailələrindən danışacaq. Kəlbəcərdən olan köçkünlərə hazırda yataqxanadan məskunlaşdıqları yerdən köçürürlər. Amma narazılıq var, yeni tikilən evlər olsa da söhbət kimə nə qədər yer ayrılmasından gedir. Gülnur Raqif qızı daha ətraflı.
Gəncədəki 4 saylı internatın yataqxanasında necə deyərlər vur çatlasındı. Kimisi əşyalarını bağlamalara toplayıb, iri maşınlara yükləyir, kimisi isə yataqxananın həyətindəki toyuq cücə saxladığı hininə söküb aparır. Şəraitsiz ümumi yeməkxanası ayaq yolsa olan internatın əksər evləri artıq boşadılıb. 8 ailə isə onlara qarşı haqsızlıq edildiyini, ev bölgüsünün düzgün aparılmadığından şikayətlənir. Öz ifadəsi ilə desək, boxçası əlində, arzuları ürəyində qalan kəlbəcə Kəlbəcər köçkünü Sahilə Bayramova deyir ki, 4 ailəni cəmi 3 otaqlı bir evdə yerləşdirmək istəyirlər.
Kommunalda xərcə deyirəm, kommunalımda ayrıca, çörək pulunda, talonunda, neft talonu, hər bir şey, yardım nə olursa ayrı təsərrüfatı. Biz 4 təsərrüfat ayrı ailə olmaq şərtində bir yəni 3 otaqlı mənzilə yığır. Deyir gedir orada dolanır. Qardaşımın özünün ailəsi var, oğlu var. Biz əlbəttə ki onların üstündə verir. Mənim 10 yaşında qızım var.
4 ailəyə 3 otaq.
Bəli,
4 saylı internatın yataqxanasında əsasən Kəlbəcər köçkünləri yaşayır. Az sayda Ağdamdan məcburi köçənlər də orada sığınıblar. Pəncərəsiz yataqxananı 28 ailə artıq tərk edib. Kəlbəcər köçkünü Gülnarə Cahangirova deyir ki, 3 evladı, yoldaşı və qaynatasının ailəsi ilə internatın 2 otağında yaşayıblar. Sonralar qaynı ailə qurandan sonra məcbur qalıb kiraya ev tutublar. İndi gilə edir ki, kirayada yaşadığı üçün onu siyahıya salmayıblar. Ev vermək imtina ediblər.
Yer dar olduğunda biz getdik məhəllə evinə də kvartirant. Valla 10-15 yer dəyişmişəm indiyə qədər. Buna görə sən şoktan çıxmışsan. Sən yaxşı mən şoktan çıxmışam. Qaşqınçılıqdan da çıxmışam. Bu hamı qışdır. Belə mətəl qalmışam ki biz yəni vəbşey nətə demək, nədən çıxmışıq? Bir qaşqınçılıqdan da çıxmışıq biz.
Hazırda yataqxanada yeni evə köçmək sevinci gözündə qalan 8 ailə qalıb. Əksəriyyəti indiyədək yataqxana binasında ayrı-ayrı otaqlarda kommunal xidmətləri ödədiyini, ayrı təsərrüfat kimi qeydiyyata düşdüklərini deyirlər. Arzu Cəfərov.
92-ci ildə ayrı təsərrüfat olmuşam, Kəlbəcər yerində olana kimi. Ailəli olmuşam, gəlmişəm 2011-ci ildə, övladım olmayıb, ailəmdən ayrılmışam. İndi gətirib 22 ildə bir ayrı olan ailəni, gətirib burada atamla anamı yazıb mənim üstümə ki, evində böyük oğlayam. Sən getməlisən, ata-ananı saxlamalısın. Prezidentin xəbəri yoxdur. Bu prezident bura göndərdiyi məmurların öz başınalığıdır ki, bunlar belə eləyirlər. Bizə deyir ki, siz gedin 2 ailə bir yerdə, 22 ildən sonra o ailə nətər qayıtsın bir yerdə olsun, müraciət eləmişik. İcra hakimiyyətimizə müraciət eləmişik. Telegramalar vurmuşuq Qasqın Koma, Əli Həsənov cənablarına ki, bu işə baxsın. Nə gələn var, nə gedən var. Görürsünüz, bütün cəmaat köçüb gedib qalmışıq burada. Bizə evi verib, deyir, sənə 2 otaq verirəm. Amma mən ailəmə, atam da, anamdır, mən atqaz eləmirəm ki, atam. Bir yerdə yaşamamışıq, deyir, mən 22 ildən sonra qayıdıb gedib ora, bizimki uyğun gəlmir. Mən demirəm ki, mən əlavə 3 otaq versin, 5 otaq versin. Bir otaq onlara düşür, onu kim versin? Bir otaq da mənimkidir, mənimki versin. Mənə adlilini yardım verir, adlilini kommunallarım var, mən işığım adlilini ayrı-ayrıdır da. Çörək pul alıram ayrı. İndi nətər oldu, ev paylananda bizi zəmləşdirirlər, bir eləyirlər.
Mən isə işdə olduğum üçün burada olmamışım. Özüm olmadığım üçün isə ailə başçısı haradadır deyin, təhvil vermişlər. Yəni, evin biz mənim adıma verməliydilər bunlar, verməyiblər. Yoldaşım burada olub, sənədlər də onun üzərində olub, qəbul etməyiblər.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Şöbəsinin sədri Süleyman Abbasov deyir ki, 3 gündür köçkünlərin yeni evlərə köçünə icazə verilib. Narazı qalanların şikayətinə gəldikdə isə o qeyd edir ki, ev verilməyənlər yataqxanalarda daimi yaşamayanlardır.
Yaşayanda, hamısı yürürük, yəni 5-6 dayanda pasteldən gətirirsiniz, otaqları gecət döndürlər ki, oranı köçürəndə bizə də ev verirlər. Bu da əvvəlcədən müəyyənləşdirilir, faktik yaşayanların siyasi gelir, faktik yaşayanların. Onlara uyğun da onun münasibə həm qəsəbə sağlanır. Onlar özlərini gətirib ona girirlər ki, yəni biz də alaqda, biz də köçkünün bizim də pırıqımız var, düz deyirlər. Onu götürür ikinci bir siyasi köçük, onlar yabır həmin siyahıya, artıq 2014-ün axırına kimi ikinci qəsəbə sağlanacaq.
Gəncədə salınan yeni şəhərcikdə 1500 ailə yerləşdiriləcək. Ümumilikdə isə Gəncədəki yataqxanalarda 1800 məcburi köçkün ailəsi məskunlaşıb. Bu ilin sonuna dək Gəncədə ikinci 2000 ailənin yerləşə biləcəyi şəhərcik inşa olunacaq. Süleyman Abbasov əlavə edir ki, ikinci etapda Hacıkənd qəsəbəsində yaşayanlarla yanaşı, kirayada və qohum evində qeydiyyatı olan evsiz köçkünlərə də ev veriləcək. Ancaq şəxsi evi olan köçkün siyahıya salınmayacaq.
Gülnur Raqif qızı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Sonda kontekstə günün sualı olimpiada ilə bağlı olan bir mesajı diqqətinizi çatdıraq. Legioner idmançılarını Soçi'de iştirak eləmək Azərbaycana nə dərəcədə lazımdır? Onlara verilən milyonlarla Qarabağa hərbi sursat almaq olardı. Cənab Prezident demək olar ki, hər rayonda idman kompleksi açır, bunun ali təhsili müəllimi isə kredit almaqla yaşayır. Ölkədə ərzağın qiymətləri tədricən qalxır. Belə getsə, məmurlar ölkəmizə dövlətçiliyə qarşı kütləvi narazılıq da yaradacaq. Bunu Ağzabədli müəllim yazırdı. Siz də fikirlərinizi hər zaman bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında. Kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.